Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tähän kolmanteen luentoomme. Nyt kun käsittelemme tällaista aihetta, niin tiedän, että se saattaa joissakin herättää jopa vastareaktioita, mutta siitä huolimatta en voi olla tästäkin aiheesta puhumatta, sillä nämä ovat yhtä todellisia, yhtä laajalle levinneitä kuin mikä tahansa henkimaailman ilmiö. Ensiksi käymme, mitä Jumalan sana sanoo meidän ajastamme, minkälaisessa ajassa me elämme ja mitä meidän tulisi sen valossa ymmärtää ja oppia. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvussa sanotaan, Pyhä Henki sanoo selvästi. Ja kun Pyhä Henki puhuu jotakin, niin Jeesus antoi Pyhästä Hengestä seuraavan määritelmän, että hän johtaa kaikkeen totuuteen. Me olemme siis tekemisissä silloin, kun Pyhä Henki puhuu tai luemme, että Pyhä Henki sanoo selvästi sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, josta meidän tulisi ennen kaikkea ottaa vaari. No niin, Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Edellisessä käännöksessä puhuttiin riivaaja hengistä. Ja mitähän mahtaisikaan olla sitten nuo pahat henget eli riivaaja henget? Paavali antaa Tessalonikalaiskirjeessä meille seikkaperäisemmin tietoa siitä, mitä tulemme kohtaamaan ja olemme kohdanneet näinä päivinä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä. Puhuiko Paavali jostakin lähitulevaisuudesta vai hyvin kaukaisesta tulevaisuudesta vai puhuiko hän jopa meidän ajastamme? No niin. Tämä jae selvittää meille. Jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Hän siis puhuu ajasta, jolloin odotamme Kristuksen takaisintuloa ja hänen takaisintulonsa tapahtuu. Eli meidän ajassamme. Siis ei kukaan kirkkokunta eikä herätysliike pane vastaan sitä asiaa, ettemmekö olisi juuri noiden päivien hetkissä. Ja mitä tapahtuu? Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa meillä on mielenkiintoinen tapaus, jota saattaa olla tänäkin päivänä keskuudessamme, mutta lääketiede ei tällaisia tapauksia noteraa. Se hoitaa aivan eri systeemillä niitä ja saa jonkinlaista lievitystäkin aikaiseksi, mutta perinpohjaista parantumista, niin kuin tässä tapauksessa, ei saa lääketiede, ei psykologit eikä psykiatrit. Ja se tulee täältä Luukkaan evankeliumin 13. luvusta ja kestää 11. alkaa tämä kertomus. Siellä oli nainen, jota 18 vuotta, se on pitkä aika, oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. Nähdessään hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi, nainen, olet päässyt vaivastasi. Hän pani kätensä naisen päälle ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Tapahtui siis ihme. 18 vuotta nainen oli kärsinyt tätä, kun sairauden henki oli painanut hänet kumaraan. Mutta sitten tulee selvitystä enempi. Juutalaisethan närkästyivät tästä, että hän sapattina tekee tällaista. Ja viikossa on 6 päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi, älkääkä sapattina. Herra vastasi, Te tekopyhät, jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä ja aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö hän olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? No niin, kysymyksessä ei ollut pelkästään tällainen fyysinen, fysiologinen sairaus, vaan oli kysymys myöskin demonihengistä, jotka olivat sairastuttaneet tämän Abrahamin tyttären. 18 vuotta pitäneet häntä kahleissa, ja tapahtui, että Jeesus kohtasi hänet, ja ihme tapahtui. No niin, me saatamme tällaisia ihmisiä nähdä tänäkin päivänä ympärillämme, mutta älkää kuitenkaan ajatelko sitä, että kaikissa olisi nyt demonihenki. Jotkut ovat ihan onnettomuuden kautta ja muiden syiden kautta joutuneet tällaisen sairauden kohtaamaan, ja tämä on ihan normaali onnettomuudesta tai jostakin muusta synnytyksessä tapahtuneesta häiriöstä tapahtunut ihmisessä sitten sairauden ilmentymä. Mutta ei tee tyhjäksi sitä, etteikö keskuudessamme myöskin kulkisi henkilöitä, jotka ovat samalla tavalla kuin tämä Abrahamin tytär saatanan kahleissa. Matteuksen evankelmin 7. luvussa, siellä meille tulee eräs kohta myöskin esille, 22. ja 3. jakeessa. Anteeksi, mä olin Markuksessa. Täällä on varoitus meillä. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi me teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Nythän kansanomaisesti ilmaistuna tämä on sitä, että kun me näemme tai luemme lehdistä tai kuulemme jonkun henkilön todistavan, kuinka on tapahtunut ihme, me välittömästi uskomme sen. Tai sitten torjumme. Mutta emme tee sitä, että me tutkisimme kriittisesti, mistä lähteestä nämä kaikki on. Ja nyt annan teille tänä iltana oikein sellaisen tekstin Jumalan sanasta, että me voimme ihan hyvällä ja puhtaalla omalla tunnolla kääntyä Jumalan sanan puoleen näissä asioissa. Ja Jumala ei teitä vihaa eikä myöskään loukkaannut teihin, jos te vaikka näkisitte omiin silmin, että joku ihme tapahtuu, ja te alatte tutkimaan sitä kriittisesti. Jumala ei vihastu siihen. Ei, sillä hän on sanassaan meille neuvonut, rakkaat ystävät. Tämä on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa jakeessa 1. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne. Tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Ja eikö me sieltä Matteuksen evankeliumista juuri luettu se, että tällaista todella on olemassa. Herran nimessä tehdään monenlaisia tunnustekoja ja ihmeitä, jopa profetoidaan. Mutta Jeesus sanoo, menkää pois minun luotani, te vääryyden tekijät, eli edellinen käännös mainitsi laittomuuden tekijöistä. No niin, ihminen on ymmällä näiden ilmiöiden edessä. Opetuslapsetkin, jotka lähtivät Jeesuksen lähettäminä ja saivat itse kokea, kuinka heidän kauttansa Jumala toimi, hekin olivat ihmeissään, ja kun he tulivat kentältä sitten ja alkoivat raportoimaan Jeesukselle, mitä on kaikkia tapahtunut, että hengetkin ovat alamaisia sinun nimellesi. Ja iloitsivat siitä. No totta kai. Mutta Jeesus sanoi, älkää siitä iloitko. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna elämän kirjaan. Ja tällä hän halusi viitata, että tämän alan yrittäjiä tulee paljon tähän maailmaan, jotka sanovat, sinun nimessäsi me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi me teimme monia voimatekoja. No niin, vaikka alustus oli näin hyvin negatiivinen, niin en halua tällä kieltää alkuunkaan sitä, etteikö Jumala tee ihmeitä tänäkin päivänä. Mutta suurin osa niistä ihmeistä, mitä me saamme kuulla, suurin osa, niille Jumalalle ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Ja ne, missä Jumala on tehnyt ihmeitä, ne eivät tule juuri koskaan julki. Niitä ei repostella viikkolehdissä eikä päivälehdissä, vaan ne ovat Jumalan salaisuuksia. Jos Jumala hyväksi näkee, niin ne sitten kaiutetaan toreilla ja aitovierilläkin. No niin, me olemme ymmällä näiden asioiden edessä, kun tapahtuu ilmiöitä, kuulemme ihmeistä ja niin edelleen. Jos me uskomme välittömästi tai torjumme välittömästi nämä huuhaaksi, niin sielun vihollinen on päässyt tarkoitukseensa, koska nyt jää kokonaan se ryhmä, eli se alue käyttämättä, mitä Jumala haluaa jokaisen ajattelevan ihmisen käyttävän. Eli tutkia, ovatko nämä Jumalasta. Kolmas muoto, mihin minä kehoittaisin teitä, jokaista, että te suhtautuisitte kaikkiin ihmeisiin kriittisesti. Jumalan lapsella on aina ja tulee olla aina tervettä kriittisyyttä. Ellei olisi tätä kolmatta ryhmää. Ensimmäinen ryhmä on se, että hän uskoo välittömästi. Toinen ryhmä, joka pitää kaikkea huuhana. Ja kolmas ryhmä, jos tätä ryhmää ei olisi. Pääpettäjä voisi vapaammin eksyttää ja mesota sitten eri kentillä. Mä otan yhden esimerkin tässä alussa, kun aikoinaan hoidin Turun seurakuntaa. Olemme juuri hankkineet sieltä Petel-kirkon tuosta Turun keskustasta yliopistokadulta. Ja tuota kirkkoa, kun ei ollut vielä restauroitu, niin eri uskon suunnat käyttivät sitten kokouspaikkana. Ja kun sitä ei ollut vihitty käyttöömme, niin vuokrasimme sitä sitten monille, jotka halusivat hengensä kokouksia pitää siellä. Täältä Helsingissä sitten hyvin tunnettu, en viitsi mainita nimeä, että ei tule mitään, että haluan täällä mustata jotakin. Eräs henkilö soitti, että hän haluaisi pitää myöskin kokouksia ja vein sitten tällaisen ehdotuksen johtokuntaan ja johtokunta sitten suostui siihen, että hän saa tulla pitämään. En päässyt tuohon ensimmäiseen tilaisuuteen, minulle vain tuli tieto siitä, että olisi hyvä, että olisit paikalla, näkisit mitä siellä tapahtuu. Siellä oli ollut eräs ystäväni, joka raportoi minulle ja hän sanoi, että hän oli 11 saakka illalla siellä. Ja hän ei tiedä, mitä tapahtui sen jälkeen, mutta henkilö jo hermostui, kun ei mitään tapahtunut. Ja syy oli se, että oli muutamia kristittyjä, jotka rukoilivat, Jumala, älä anna tapahtua täällä mitään sellaista, mikä ei ole sinun tahtosi mukaista ja sinusta lähtöisin. Ja tuo ilta meni vähän kuin harakoille, sillä odotettiin jotakin suurta tapahtuvaksi. Seuraavan kerran, kun hän tuli, olin paikalla ja hetken vain seurasin tuota tilannetta, lähdin pois sieltä. Seuraavana päivänä hän soitti minulle, että saako hän jatkaa. Silloin mainitsin, vaikka tein tietysti omavaltaisesti päätöksen, ilman johtokuntaa kuulematta mainitsin, että nyt riittää. Tässä kirkossa ei enää sitten tuollainen toiminta käy. Hän oli hyvin peräänantamaton ja hän sanoi, että eikö hän saisi audienssia, että mennään johonkin ravintolaan. Hän tarjoaa sinulle lounaan ja keskustellaan siellä. No, satuin olemaan silloin päivänä sen verran aikaa, että otin vastaan tuon hänen tarjouksensa ja keskustelimme pitkään hänen kanssaan sitten ravintolapöydässä. Mutta ei hän saanut käännytettyä minun ajatuksiani, vaan hän joutui jäämään paitsi tilaisuuksista Peterkirkossa sen jälkeen. Näin vain tuossa tilanteessa, että siellä ei kaikki ole kohdalla. Ja nyt saattaa moni kysyäkin, että mistä saadaan tällainen kriittisyys ja henkien eroittamisen armolahja, josta voidaan tietää, että nämä eivät toimi niin kuin Jumala toimii. Nyt haluaisin teille mainita erään asian. Kun olin ja vietän kesääni tuolla Keski-Pohjanmaalla lapsuusmaisemissa, siellä on eräs perhe, jonka kanssa, opiskelutoverini, jonka kanssa usein vietämme aikaa sitten. Ja hän mainitsi, että tänne heille tulee puhujia täältä suuresta maailmasta, Etelä-Suomesta. Ja eräänkin kerran heitä oli mainostettu, kaksi nuorta saarnaajaa tuli täältä, joilla oli henkien eroittamisen armolahja. Ja hän piti suurena tapahtumana tuota, kun tällaiset henkilöt tulee tänne. Ja nuo kaksi saarnaajaa kävivät, ja seurakunta oli tehnyt päätöksen sitten heidän kokoustensa jälkeen. Nämä kaverit eivät koskaan enää saarnaa heidän kirkossaan. Ja kuitenkin heitä mainostettiin, että heillä on tällaisia armolahjoja käytössä. No niin, armolahjoista sen verran, että jos joku sanoo, että hän omaa henkien eroittamisen armolahjan, niin testatkaa häntä eräällä testillä. Minkä verran hän tuntee Raamattua, paljonko hän paneutuu Jumalan sanan tutkimiseen. Sillä Jumala ei anna kenellekään henkien eroittamisen armolahjaa, ellei hän tunne sanaa. Kuinka hän voi eroittaa henget, ellei hän tunne totuuden sanaa? Se on mahdottomuus. Ja joka väittää toisella tavalla, niin minä voisin täältä lukea monta tekstiä, jotka osoittavat, että sellainen henkilö ei voi omata Jumalan armolahjaa, joka ei tunne sanaa. Se on omien suurten mielikuvitusten orja, tai sitten häntä on manipuloinut joku toinen henki. Mitä enemmän me olemme sanan kanssa tekemisissä, sitä selvemmin näemme, mitä todellisuudessa kristillisessä kentässä tapahtuu. Otan täältä vain yhden tekstin teille, joka on Raamatun eräs tunnetuimpia, ei ehkä tunnetuin, mutta tunnetuimpia tekstejä. Se on Johanneksen evankeliumin 17. luvussa ja 17. jae. Se on hyvin helppo muistaa. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Jos me siis haluamme totuuden lähteille, niin tässä on nyt sitten meille ohje. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja siinä meidän tulisi pysyä. Jumalan pyhässä sanassa, joka viitoittaa meille totuuden tien. Nyt tuon teille muutamia esimerkkejä sitten, miten toimitaan tai miten ei toimita, kummati päin vain. Ja näistä esimerkkeistä ei olisi puutetta, mutta ajan tähden niin me joudumme aina rajoittamaan esimerkkejä, vaikka niitä olisi kuinka paljon ja kuinka osuvia ja kuinka hyviä, niin vain muutamaan. Otan nyt esimerkiksi kaksi tapausta. No niin, nyt sanon vielä kerran sen, että väitänkö tässä, ettei ihme parantumisia tapahdu? Ei, sitä minä en väitä. Vaan nyt haluan tuoda teille esille, että meidän tulee suhtautua kaikkeen näkemäämme ja kuulemaamme kriittisesti tällä alueella. No niin, ensimmäinen tapaus ja henkilö, joka oli ollut jossakin joukkoparannuskokouksessa. Siellä hän oli kokenut uskoon tuloa. Sekä parantumisen jostakin fyysisestä sairaudesta. Nyt tapahtui vain niin hänen kohdallaan, että tuo parantumisen kesto jäi hyvin lyhyeksi ja se pelastusvarmuus, jonka hän sai kokea, se pikkuhiljaa haihtui ja tilalle tuli masennus, oikein voimakkaat depressiotilat. Ja merkillistä, samassa tilaisuudessa oli henkilö, joka oli jo sinne mennessään Jumalan lapsi. Hän koki fyysisen parantumisen ja hetken kuluttua hänkin alkoi kärsiä depressioista. Raamatun lukeminen ei kiinnostanut, rukouselämä jäi kokonaan pois. Mistä tämä johtui? Fyysisestä sairaudesta parantuivat, mutta sitten tuli tällaiset tilalle. No niin, nämä henkilöt kuitenkin seurakunnissa, minne he menivät, heidät nostettiin aivan kuin triumfi saattuessa korokkeelle ja näytettiin seurakunnalle, mitä Jumala tekee. Kun tapahtui sitten tällainen, niin kuin heidän kohdallaan tapahtui, miksikä ei lehdet kirjoittaneet näistä? Saatte hyvin harvoin kuulla lehtien palstoilta tai lukea lehtien palstoilta tällaista toisenlaista informaatiota. Ja syy on se, että tällaiset henkilöt, jotka nostetaan jalustalle, he ovat melkein kuin palvonnan kohteita seurakunnissa. Kuinka voi tehdä kaiken tyhjäksi tai osoittaa vääräksi, kun heidät on näin korkealle nostettu, jossa Jumalan käsi on ollut heidän kohdallaan? Liian suuri kynnys ylitettäväksi ja tunnustettavaksi, että se todellinen sairaus, joka oli, se kyllä parani, mutta toiset tulivat tilalle. No niin, jos minä olisin 10 vuotta sitten lukenut tällaista, niin minä olisin ihmetellyt tätä, että mitä, eikö se ole normaalia, että jos noin tapahtuisi. Mutta mitä enempi olen paneutunut tähän aiheeseen ja alueeseen, niin sitä selvemmäksi on tullut yksi asia. Jos Jumala parantaa, niin koskaan ei tule tilalle näitä. Että hän vieraantuu pelastusvarmuudesta, raamatusta ja rukouselämästä. On toisenlaisia tapauksia. Henkilö, joka oli parannettu maagisella metodilla, maagikon kautta. Hän oli parantunut vaikeasta tuberkuloosista, mutta hänellä oli hirvittäviä depressioita, itsemurha-ajatuksia, jolloin hän hakeutui sitten sielunhoitajan luokse. Ja kun sielunhoitaja sai tietää tämän alueen, että hänet on parannettu ja maagikon kautta, hän selvitti ihmiselle, mitä sinun on nyt tehtävä. Sinun on seurauksista huolimatta sanouduttava kaikesta irti, jos sinulla on pelastus tärkeä. Kumpi on tärkeämpi, omata jonkin asteinen fyysinen terveys, mutta kärsiä mielen rasituksesta, depressioista ja epävarma pelastus, niin kuin kaiken aikaa hänellä oli. Ja tämä henkilö teki ratkaisun. Hän sanoutui kaikesta saatanan vallasta ja juonista irti avoimesti rukouksessa. Mitä tapahtui? Tuo fyysinen sairaus, eli vaikea tuberkuloosi palautui muutaman ajan kuluttua häneen, mutta hän säilytti, eli hän oli nyt saanut todellisen pelastusvarmuuden. No niin, me saatamme ajatella, hän teki huonon vaihtokaupan, Mutta minä väittäisin aivan päinvastoin. Hän teki erittäin hyvän vaihtokaupan, että hän sanoutui irti, otti vastaan takaisin sen fyysisen sairauden, tuberkuloosin, ja sai pelastusvarmuuden, jonka Jeesus vain voi antaa, eikä kukaan muu. Nyt luen teille muutamia otteita Kurt Kochin kirjasta siitä syystä, että jos pelkästään omia kokemuksiani teille kertoisin, niin niissä on aina määrätynlainen, ainakin kuulijalle määrätynlainen subjektiivinen näkemys ja korostus. Mutta se, että ihmiset ovat halukkaita tänä päivänä juoksemaan kenen käden alle tahansa, niin minä antaisin nyt kaikille teille hiukan breikkiä siihen, että jarruttakaa. Kun on tällaisia ihmisiä, jotka kutsuvat teitä käteensä alle siunattavaksi, niin ottakaa selvää ensiksi, mikä on heidän todellinen taustansa. Minä kerron yhden, eli luen nyt Kurt Kochin. Ja saan en sanoa teille, että hän oli arvostettu luterilainen teologi ja toimi tällä alueella 40 vuotta. Sen olen täällä jo maininnut, täällä on uusiakin kuulijoita, niin voitte tämän nyt panna mieleen. Hänellä oli yli 20 000 kokemusta, jotka hän on kirjannut. Hän ei ollut poikainen näillä alueilla. Eri puolilla maailmaa hän piti luentoja. Yliopistoissa ja monissa muilla foorumeilla hän kävi. Hän oli kokemus Branhamin kanssa. Branhamin kokouksessa, kun, älkää sekoittako Billy Grahamia, tämä on Branham. Hän oli tekemisissä papin kanssa, joka oli ollut Branhamin kokouksessa, ja siellä tämä suuri puhuja sitten kesken puheensa huutaa, jos te uskotte, että minä olen Jumalan profeetta, sanokaa kyllä. No niin, kansa yleensä tällaisessa tapauksessa tottelee saarnamiestä, ja niin tämä pappikin yhdessä toisten kanssa huutaa kyllä. Ja mitä tapahtuu? Kotimatkallaan hän tuli huonovointiseksi ja sai verensyöksyn. Sairaalassa ei löydetty sen syytä. Pappi alkoi kärsiä myös depressioista ja psyykkisistä häiriöistä. Hän kärsi sielun hädästä ja ahdistuksesta useita kuukausia. Onko Jumala antanut lupaa jollekin ihmiselle tai ihmiselle antaa tällaista tunnustusta? Ja jos ihminen vielä näin tökerösti huutaa, että jos te uskotte, että minä olen Jumalan profeetta, sanokaa kyllä. Olisi jo silloin pitänyt hälytyssireenit soida, sillä Jumalan lapsi ei koskaan korota tällä tavalla itseään. Kyllä Branhamilla oli myöskin seuraajia täällä Suomessa, että hän oli tunnettu saarnamies. Ja seuraava esimerkki. Muuan nainen, nyt sanon piip seurakunnan kohdalla, koska en halua mitään seurakuntaa tulevan tässä ilmi. Muuan nainen kutsuttiin piip-kokoukseen. Hän kuuli siellä hyvin selvää äänistä kielillä puhumista. Huomatkaa, tämä on Kurt Kochin sana. Kiinnostuneena hän merkitsi muutamia lauseita foneettisesti muistiin. Myöhemmin hän näytti muistiinpanojaan eräälle lähetyssaarnaille. Kävi ilmi, että sillä seudulla, jolla lähetyssaarna oli työskennellyt, puhuttiin juuri tätä kieltä. Niinpä hän osasi kääntää muistiinpanot hämmästyneen naiselle. Sanoma sisälsi runsaasti pilkkasanoja kolminaisuutta vastaan, eikä epäsiveellisistä ilmaisusta ollut puutetta. Ja tiedättekö, että kansa hurrasi tai oli haltioissaan, kun joku puhui kielillä? Olihan kysymyksessä tällainen armolahja, niin kuin ymmärrettiin. No niin, eräässä piip-seurakunnassa evankelista piti evankeliumiskokouksen, jonka päätyttyä hän sanoi, jos joku haluaa tänä iltana pyhän hengen kasteen, jääköön jälkikokoukseen. Sinne jäi koko joukko tyttöjä ja naisia. Evankelista selitti näille, että täällä on nyt läsnä 50 enkeliä todistamassa. Sitten hän asetti kätensä läsnä olevien päälle ja rukoili heidän kanssaan. Tämän tapauksen kertoja, eräs nainen, joka oli itse ottanut osaa tähän, sanoi, että käsien päälle asettamisesta hän menetti tajuntansa. Tultuaan tajuihinsa hän huomasi olevansa huoneessa, jonka ikkunat oli varustettu ristikoilla. Haluaisitteko te tällaisen kokemuksen? No niin. Löytäisitte itsenne sitten mielisairaalasta suljetulta osastolta. Vielä yksi. Eräs kristitty nainen liittyi Piip-seurakuntaan. Siellä hänelle selitettiin, etteivät kääntyminen ja uudesti syntyminen vielä riitä. No niin. Siellä oli erinomainen teologi. Vaan hänen piti saada henkikaste kätten päälle panemisen kautta. Hieman epäröityä hän suostui tähän toimenpiteeseen. Henkikasteen jälkeen hän huomasi olevansa muutamien henkien erikoisessa johdatuksessa. Nämä henget antoivat hänelle määräyksiä, jotka koskivat monenlaisia elämäntapoja. No niin, en viitsi edes sitä lukia sitä kohtaa, mistä kaikesta kieltäydyttiin ja mistä, mihin sitten yllytettiin. No niin, hän ei kyennyt hallitsemaan ajatuksia. Sen tähden hän päätti erota Piip-seurakunnasta. Mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Tämä päätös oli hengelle kuin tulta tapporoihin. Ne eivät jättäneet häntä rauhaan päivällä eikä yöllä. Ne yrittivät kaikkensa saadakseen hänet jäämään kirkkoon. Jopa vainajien henget ilmestyivät hänelle ja osallistuivat tähän taisteluun. Vasta kovan kamppailun jälkeen hän oli vapaa. Pakkomielteet lakkasivat, eivätkä henget enää ilmestyneet hänelle. Niin. Se, että me saatamme joissakin tilanteissa olla valmiit menemään joidenkin käsien alle, niin on hyvä tietää, että tutkikaa ensiksi, kuka on kysymyksessä. Sillä meille Suomeenkin aika ajoin lähetetään tuolta suuresta maailmasta suuria puhujia. Evankelistoja, joiden läsnäolo on suuri mediatapahtuma täällä meidän maassamme. Ja harvemmin ihmiset vaivautuvat ottamaan selvää heidän taustastaan. Ja heitähän mainostetaan, heillä on omat TV-asemat, kirjapainot, studiot ja niin edelleen. Ja tuotteita lähtee eri puolille maailmaa. Tämähän lisää heidän uskottavuuttaan. No niin, Suomessakin on peräti kahdesti, jopa kolmesti on käynyt eräs henkilö, jonka Kurt Koch tuntee. Ja nyt se on teillekin yllätys, kun sanon hänen nimensä, ja siksi sanon, koska se on Kurt Koch maininnut. Hän oli täällä 2 vuotta sitten, täällä Helsingissä, julistamassa evankeliumia. Kurt Koch sanoi, että hän on yksi mediumisti, eli tekemisissä henkivaltojen kanssa. Hän luettelee Tommy Hicksin. Tommy Hicks oli 50-60-luvulla, kävi täällä Suomessakin herättelemässä kansaa. Tömisteli, eli hän oli tällainen tömistysherättäjä. Pani yleisön tömistelemään, että sai hiukan nostettua fiilistä siellä keskuudessa. Hicksistä voin kertoa sen, että minä olin poikainen, en ollut kiinnostunut näistä asioista alkuunkaan. Mutta sain Seura-lehdestä luettua sitten, että jotain valtavaa oli tapahtunut Tommy Hicksin kokouksessa Tampereella. Ja Seura-lehti raportoi siitä. Tommy Hicksin parantamisilmiöissä oli tapahtunut niin, että eräs mieshenkilö, jolla oli amputoitu jalka nähtävästi sotainvaliidi, niin Seura-lehti raportoi tuosta, että tämän miehen jalkatynkä oli kasvanut 10 senttiä. Ajatelkaa. Valtava ihme. Mutta kun ajattelin sitten jälkeenpäin tuota, ja olen lukenut Tommy Hicksistä muutakin, niin ajattelin, olisi parempi ollut, ettei tuo mies olisi koskaan Tommy Hicksin kokouksiin mennyt. Sillä hän tuli hänelle hyvin kalliiksi taloudellisesti. Hänen täytyy vaihtaa uusi proteesi. Ja totutella uuden proteesin kanssa sitten kulkemaan. Mitä merkitystä on, jos tynkä kasvaa vain 10 senttiä? Ei mitään. Haru Edwards, joka Englannissa toimii, parantaa ympäri maailmaa. Hänelle ei tarvitse kuin kirje lähettää, ja vastauspostissa tulee sitten terveys. Ja ne toimivat. Älkää epäilkö, etteikö ne toimi. Ne toimivat. No niin, täällä oli William Branhamista puhe. William Branhamin tausta on, hänen vanhempansa olivat spiritistejä, ja poikasena jo William Branham imi tällaisen meduimistisen taustan itselleen, eli hengen itselleen, ja sen voimissa hän myöskin sitten esiintyi aina kuolemaansa saakka. Mutta sitten, mikä on se henkilö, joka täällä Suomessakin on herättänyt paljon ihmetystä? Hän on T.L. Osborne. 2 vuotta sitten hän oli täällä. Sama henkilö hänet tuottaa tänne. Kuinka? No voitte kysyä sen sitten, en halua tässäkään yhteydessä, voitte yksityisesti kysyä. No niin. Kun Kurt Koch oli erässä tilaisuudessa, jossa näitä veljiä sitten oli puhumassa, ja siellä oli myöskin sitten suurin evankelisti, joka tunnetaan, Billy Graham. Ja nyt Kurt Koch omatakeisesti, suorasukaisesti vain mainitsee, että hän ihmettelee, ettei Billy Grahamilla ole henkien eroittamisen armolahja. No, se ei tee hänen evankelista lahjaa yhtään mitättömämmäksi, eikä halvenna häntä siinä, jos ei hänellä ole henkien eroittamisen armolahjaa. Sillä eräässä tilaisuudessa näistä veljistä yksi tuli, ja Billy Graham otti hänet vastaan, kun hän oli 10 minuuttia myöhässä. Kansa oli jo hermostuksessa, tuleeko suuri puhuja paikalle ollenkaan. Mutta tuli niin kuin aina oli tullut, mutta melkein aina hiukan myöhässä. Ja sitten hän nousee puhujakorokkeelle ja mainitsee, että hän ei voi koskaan mennä minnekään, koska hänellä on enkeli, joka antaa hänelle neuvot, minne mennä ja milloin lähtee ja mitä puhua. Ja sitten hän paljastaa, tuo enkeli on musta enkeli. Ja sen jälkeenkin vielä Billy Graham kävi halaamassa veljeydellä häntä. Kurt Koch katseli sivusta ja siksi hän tällaiset mietelmät sitten sanoikin, että Kurt Kochilla ei ole henkien eroittamisen armolahjaa. Mutta me arvostamme Billy Grahamin työtä. Monet ovat löytäneet tien Kristuksen luo hänen toimiensa kautta. Ja myöskin T.L. Osbornen kautta, vaikkakin sanotaan, että hän on meduimisti. Jumala pystyy kääntämään kaiken hyväksi. Niin kuin eräässä tilaisuudessa, jossa Katrin Kuhlman oli saarnaamassa. Siellä rampa poika tuotiin sitten tuohon tilaisuuteen, ja kun oli niin paljon väkeä, että ei käytäville eikä mihinkään sopinut, niin hänen avustajansa sitten ajattelivat, että he jättävät hänet, tyrkkäsivät hänet sellaiseen pimeään komeroon siksi aikaa, kun he menevät katsomaan, jos sieltä edestä löytyisi paikka hänellekin. Ja nämä avustajat eivät päässeet takaisin, koska oli niin valtavasti väkeä, ja he unohtivat tosiasiassa hänet sinne komeroon. Ja siellä tämä poika sitten, kun ei kuullut mitään, ei nähnyt mitään, pyörätuolissa oli vain, niin hän siellä itsekseen ajatteli, että ei kai hän tarvitse välikäsiä, ei hän tarvitse Katrin Kuhlmania eikä muitakaan, vaan Jumalahan pystyy parantamaan minut tässä ja nyt. Ja niin tapahtui. Kun sitten avustajat tulivat, he löysivät terveen miehen, joka ei tarvinnut enää pyörätuolia, ei tarvinnut avustajia. Jumala pystyy kohtaamaan suoraan kenenkään välikäsiä käyttämättä siinä. No niin, nyt tulemme lähipäiviin ja tämän tapauksen, kun minä kerron sen aina, että sydän itkee siitä syystä, että minä tunnen nämä nuoret miehet, jotka saivat kokea jotakin järkyttävää täällä meidän kotimaassamme. He ovat nuorimman poikani opiskelutovereita, ja he kertoivat tapauksen siitä syystä, koska he tunsivat poikani ja tiesivät, kuka on hänen isänsä. Ja sanoivat, kerro nyt isällesi, mitä pelleilyä tämä suomalainen kristillisyys todellisuudessa on. Onko kaikki tätä? Ja poikani tuli ja kertoi sitten, että mitä he olivat nähneet. Joitakin aikoja sitten, vuosia sitten, Suuressa kaupungissamme järjestettiin suuri evankeliumiskokous. Oli niin sisä- kuin ulosmenoväylilläkin oli suuret julisteet, koska oli tuotettu Etelä-Amerikasta suuri sananjulisteja. Ja nyt en halua sanoa, että tämä sananjuliste olisi tekemisessä tämän kanssa millään tavalla. Sitä en tiedä. Ja selvitään myöhemmin sitä. Oli torstai-ilta. Alkuviikon olivat nuo herätyskokoukset olleet suuressa teltassa, 2000 hengen teltassa. Torstai-illaksi oli sitten julistettu tällainen parantamiskokous, jossa sitten Jumala parantaa. Ja nämä kolme opiskelijaa lähtivät tuonne kokoukseen. Ja jos nuoret miehet, 20 ja 25 vuoden välillä oleva nuori mies lähtee hengelliseen kokouksiin, niin hänellä on jotakin muutakin tarvetta kuin mennä vain jotakin urkkimaan tai tekemään pilaa. Sillä se aika on mennyt jo tuollaiselta nuorukaiselta, että hän tekisi jotakin pilaa, vaan hän menee jotakin etsimään elämälleen tarkoitusta. Ja kun tunnen nämä nuoret miehet, niin tiedän, että he eivät ole olleet kapakka-ihmisiä koskaan. Ei kadun ihmisiä, vaan he ovat tälläkin hetkellä mitä erinomaisimpia tämän maan kansalaisia. Mutta jotakin tapahtui heidän sielun elämässään sen jälkeen, kun he näkivät jotakin. No niin, he menivät tuolle aukiolle, jossa tuo suuri teltta oli tuona torstai-iltana. Mikä esti heitä menemästä pääovesta, en tiedä. Mutta he kertoivat pojalleni tämän. Ja he kiersivät ensiksi tuon teltan. Ja kun he olivat kiertämässä tuota telttaa, niin siellä teltan takaosassa ulkopuolella oli useita pyörätuoleja. Ja siihen istutettiin terveet ihmiset. Sen jälkeen heidät lykättiin tuonne telttaan. Tapahtui ihme. He lähtivät kävelemään. No niin. Tässä kohden niin minä tunnen suurta tuskaa näiden nuorten miesten puolelle. He näkivät jotakin sellaista, mitä heidän ei olisi pitänyt nähdä. Ja he kysyivät, tällaista kuin pelleilyä on kristillisyys. Saavatko he koskaan luottamusta ja kristillisiin seurakuntiin, kun heillä on tämä kokemus? Ja olen varma, että nuo henkilöt, jotka istutettiin noihin pyörätuoleihin, eivät olleet paikkakuntalaisia. Eivät saattaneet olla edes samasta läänestäkään, vaan jostakin takahikiästä heidät oli tuotettu demonstroimaan tuon tilanne. Hupsis. Ihme tapahtui. Nyt ei ollut kysymyksiä toimittajat, jotka olisivat tehneet tästä suuren haloa, vaan oli kolme nuorukaista, jotka lähtivät jotakin kokemaan ja saivat tällaisen kokemuksen. No niin, kun tällaista olen kuullut ja tiedän poikani, mitä hän puhuu, hän ei isälleen valehtele. Samat kaverit lähettivät minulle sitten erään kirjan luettavaksi ja pyysivät siitä sitten referaatin, mitä mieltä olen, ja sen annoin heille. Oli kysymyksessä kolmas Exodus, josta on tehty kirja. Ja nämä samat miehet, nuorukaiset, tästä havaitsemme, että he tutkivat hengellisiä asioita. Vain Jumala voi vapauttaa heidät tällaista kielteisestä kokemuksesta, mikä tuli heidän kohdalleen. No niin, Turussa, Turun kupeessa kun elelen, niin siellä tapahtuu monenlaisia asioita. Tässä hiljakkoin pari vuotta sitten, kun olin pohjoisessa Lakassa, niin minulla oli mukanani kaksi henkilöä ja siellä suolla oli sitten hyvä keskustella ja automatkoilla hyvä keskustella asioista. He kuuluivat eri seurakuntiin ja olivat määrätyn herätysryhmän jäseniä. Ja olihan mielenkiintoista kuunnella heidän tarinaansa. Turussa myöskin vaikuttaa tällainen seurakunta, jossa ei tarvitse sairastaa eikä olla köyhä. Sinne on todellisuudessa imetty tämä menestysteologia, joka tuli Ruotsista Suomeen ja Yhdysvalloista Ruotsiin. Ja tämä Ruotsissa oleva menestysteologian Livets Udin johtaja Ulf Ekman, olen monta kertaa Ruotsissa katsonut hänen ohjelmansa, en tiedä pyörittääkö valtakunnan verkostosta pilanpäitten, koska se aina tuo sama tapaus tulee esille sieltä. Siellä Uppsalassa, suuressa temppelissä, sinne oli hankittu Yhdysvalloista naisevankelista, joka aloittaa ihan normaalilla äänenpainolla julistukseensa, mutta sitten kun hän kiihtyy, niin se nousee se ääni ihan falsettiin ja hän alkaa huutamaan yleisölle, jota on 2500. Että teidän vatsoissanne, jokaisessa vatsassa on demoneja, nyt yökätkää ja oksentakaa ne ulos. Ja ajatelkaa, mikä sekamelska oli, kun 2500 alkaa yökkäämään. Ja tämä nainen huutaa vielä lujempaa sieltä, ei riitä, yökätkää, yökätkää. Tuntuu ihmeelliseltä, että Jumala uskoivat tuon, että heidän vatsoissa jok ainut yökkää siellä. No niin, ei se päättynyt siihen. Ulf Ekman juoksi sitten estraadille ja ei siellä ole puhujapöytiä. Ei hän pysty olemaan, hänhän juoksee jatkuvasti siellä lavalla. Ja sinne tulee kaksi papparaista sitten sinne eteen rukoitavaksi. Ulf Ekman huomaa ne ja käy pukkaamassa heidät nurin ja ne tärisee siellä niin kuin viimeistä päivää hetkisen siinä pehmustetulla lattialla, mutta kyllä sieltä toimittajat eli avustajat sitten vievät heidät johonkin selviytymään. Tällaista pyöritetään Ruotsin televisiossa. Ja sitten heidän megatähteensä Karola, entinen Häggqvist, mikä hänen nykyinen nimensä, kun hän viimeisen Euroviisun voitti, oli juuri Tukholmassa, koska oli työssä siellä, niin nakkan päätelevisioasema, kun hän astui sitten Euroviisukilpailussa tuohon tehtäväänsä, niin nakkan televisio meni pimeäksi. Kukaan ruotsalainen ei nähnyt Karolan laulua. Siitä hän halou nousi, hän voitti kylläkin tuon, mutta kukaan ruotsalainen ei nähnyt hänen laulavan. En tiedä miksikä näin tehtiin. Nakkan televisiosta, eli televisioasemalta, vain raportoitiin, että jotakin tapahtui. Kaikki meni pimeäksi. Karola Häggqvist, oma sukua Häggqvist, hän saarnoissaan käyttää usein sellaista, että ei kenenkään tarvitse olla köyhä, ei kenenkään tarvitse sairasta, sillä Jumala ei pidä sairaista eikä köyhistä. Se on Jumalan kirous, jos on sairas, ja kirous, jos on köyhä. Jos te vain uskotte ja rukoilette, niin teillä on Mersu tai BMW tuossa kadulla. Uskotteko te tällaiseen? No, joku on saattanut uskoa. Kuinka? Joo. No niin. Ja nyt tuolla Turun liepeillä kanssa alettiin sitten, ei tässä seurakunnassa, mutta siellä on toinen ryhmä, joka minulle tuli sitten tietoon, koska oli tämän ryhmän jäseniä minulla kyydissä siellä Lapissa, kun olin heidän kanssaan Lakassa. Ja he alkoivat sanomaan, että nyt on alkanut ihmeitä tapahtumaan Turussa. Oletko kuullut? Haluaisin kuulla, mitä ihmeitä siellä tapahtuu. Nyt siellä paikataan hampaita. No ja tunsin tuota porukkaa hiukan ja sitten kuuntelin heidän kertomustaan aikani ja sitten kysyin heiltä, että oletteko te nyt ihan varmoja siitä, että tässä nyt toimii kaikki niin kuin Jumala toimisi? No he hetken aikaa miettivät, että no miksikä ei. Mä vain sanoin, että minulla on se näkemys kuitenkin, sillä jo 70-luvun alussa olin tilaisuudessa, jossa eräs henkilö, joka oli 60-luvulla alkanut paikkaamaan hampaita Pyhän Hengen avulla, niin kuin hän sanoi. Ja olin hänen kokouksessaan Vammalassa, ja siellä oli meitä 20-30 henkeä hänen kokouksessaan sitten, ja kaikki kävivät, kuka mikin näytti, että siellä takahampaassa vähän jomottaa, siellä on reikä ja niin edelleen, ja kaikki kävi hänen luonaan, ja hän sanoi sitten, kun istuin siellä peräpenkillä, kuuletko sinäkin tulet tänne, niin minä sanoin, että kuule, minulla on ehjät hampaat, ja minä en tarvitse myöskään tässä tapauksessa esirukousta, mä voin olla taivaan isään yhteydessä ihan näin. Hän oli hyvin kohtelias henkilö ja niin hän otti, eli kantoi minun olla rauhassa. Kun lähdin sieltä ystäväni kanssa, joka oli käynyt sitten myöskin siellä edessä ja näytti, että täällä takana se vika on, niin kysyin mennessäni sitten häneltä, että no tapahtuiko mitään, sanoi, että no ei ainakaan tuntunut siltä. No niin, mutta joillekin hän tapahtui. Lehdethän raportoivat siitä, että siellä alkoi porina kuulumaan ja kihisemään ja niin sinne tuli paikka. Ja näin tapahtuu Turussakin. Oli ainakin 2 vuotta sitten, en ole nyt kuullut raportteja siitä. Niin sanoin näille henkilöille, että oletteko te nyt ihan varmoja siitä, että Jumala toimii tällä tavalla. Tarvitseeko Jumala amalgaania tai muovipaikkaa ja panee sen sitten sinne? Ei kai Jumala näin toimi. Jos Jumala jonkun ihmeen tekee, niin hän panee uuden hampaan siihen. Ei hän tarvitse amalgaaneja, eikä muovipaikkoja, eikä muitakaan sekoituksia. Minut kerran kutsuttiin Danderydin sairaalaan. Tämän kerron sen tähden, että jos Jumala tekee jotakin, niin hän tekee täydellisesti uutta. Danderydin sairaala on siinä Tukholman kupeessa. Oli Jumalan palvelus meillä menossa ja minulle kiikutettiin sitten lappu, oli saarna vuorossa. Ja mainittiin siinä lapussa, että Jumalan palveluksen jälkeen, jos voit, niin tule nopeasti Danderydin sairaalaan. Ja seurakunta oli jo tietoinen asiasta ja niin kävin asunnolla niin nopeasti. Ja kun kiirehdin Danderydin sairaalaan, siellä oli seurakunta jo koolla. Siellä oli eräs sisari, joka oli sairastanut keskikorvan tulehdusta, mikä hänellä liian oli, ja se oli leikattu sitten, hänellä oli jäänyt tällainen rundi päälle, niin kuin hän sanoi, että kaikki pyöri, ja se oli 2 vuorokautta jo kestänyt, ja se oli niin hirvittävä, että hän ei enää kestänyt, vaan hän oli ottanut seurakuntaan yhteyttä, jos Jumala tekisi jotakin helpottaakseen hänen oloaan. No niin, ja siinä oli sitten jugoslaavialainen rouva oli hänen vierellään, ja kaikki muut olivat lähteneet tuosta huoneesta pois, kun tiesivät, mikä toimitus sinne tulee. Ja tämä oli tämä jugoslaavilainen rouva, joka oli katolilainen, pyytänyt, saako hän jäädä tänne, koska hän ei koskaan nähnyt, että tällaista tehdään. Ja tottahan hänelle annettiin se mahdollisuus, ja hän seurasi hyvin tarkkaan, mitä tuossa tapahtui. Ja täällä Jaakobin kirjassa, kun mainitaan seuraavaa. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille. Ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. No niin, että tällaista Jumalan sana kehoittaa. Jos joku sairastaa, niin silloin voi kutsua seurakunnan vanhimmat luokseen, eli saarnaajat, papit, ketä nyt on kysymyksessä. Ja he voitelevat hänet öljyllä ja rukoilevat Herran nimessä. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. No niin, tämä tehtiin myöskin tälle henkilölle siellä Danderydin sairaalassa. Ja kun olimme tehneet tämän, niin käännyin sitten tämän jugoslaavialaisen rouvan puoleen ja kysyin häneltä, että haluaisiko, että hänelle tehtäisiin tämä. Ja hän ihmetteli, että voiko, että protestantti kääntyy katolilaisen puoleen ja valmis palvelemaan näin. Mutta kyllä. Ja suoritimme hänelle myöskin, koska hän halusi, hän oli kiinnostunut tästä asiasta ja hän halusi voitelua ja rukousta. Ja niin, sieltä lähdimme sitten. 2 tunnin kuluttua minulle soitettiin asunnolle ja sanottiin, että tämä henkilö oli soittanut ystävälle ja käskyi välittää minulle tiedon, että nyt on enää pieni rundi jäljellä. Että onkohan Jumala tekemässä nyt, että hän ottaa koko rundin pois. Ja seuraavana aamuna niin hänellä ei ollut mitään jäljellä. Ja hän meni lääkärinsä tarkastettavaksi, joka oli leikannut hänet. Ja lääkäri kun otti hänet vastaan, niin hän katsoo sinne korvaan. Ja sanoi, ei, eihän se tämä korva, mennään toiseen korvaan. Sisar sanoi, että no kyllähän se oli se korva juuri, jonka leikkasitte. Se oli niin puhdas ja kaunis. Jumala kun tekee jotakin, niin hän tekee täydellistä työtä. Ei siellä tarvita enää minkäänlaisia ihmisten tekemiä aineita, vaan Jumala tekee luovaa työtä uutta. No niin, joku saattaa ajatella, niin kuin siellä Ruotsissakin ajateltiin, että ahaa, Kuoppakankaalla onkin terveeksi tekemisen armolahja, ja sitä meni huhua sitten sinne ja tänne, ja joudun joka paikassa sitten mainitsemaan, kun tällaista huhua viestitettiin, että ei, kysymykseen ei ole se, että minulla olisi terveeksi tekemisen armolahja, vaan seurakunta oli rukoilemassa kanssani. Ja Herra näki hyväksi. Aivan niin kuin toinenkin tapaus. Oli perjantai-ilta, iltapäivä, kun soitettiin Flenin kaupungista. Ja kun Flenin kaupungissa käytte, niin siinä asema laiturilla on kyltti, jossa lukee 100 kilometriä Tukholmaa. Se on tasan 100 kilometrin päässä Tukholmasta. Ja sieltä eräs sisar soitti, että nyt on hänellä niin hirvittävät kivut. Hän on tullut sairaalasta juuri ja hän kaatui siellä lähtiessään. Ja hän tiesi, että jotakin tapahtui täällä kylkiluissa, että siellä on varmaan mennyt poikki, mutta hän ei enää jäänyt sairaalaan, vaan hän ambulanssilla tuli kotiin. Mutta nyt on niin hirveä tuska, että mitä voidaan tehdä. Sanoin, että olen lähdössä juuri rukouskokoukseen Ulf Palmeskaattelin ja meillä kokoontuu siellä seurakunta ja me otamme tämän asian siellä Jumalan edessä esille. Ja niin sitten rukousryhmiin jaettiin seurakunta ja he palavasti rukoilivat tämän sisaren puolesta. Lauantai-aamuna 8 aikana puhelin soi jälleen ja tämä henkilö soitti Flenistä ja sanoi, Jumala teki jotakin, 3 yöllä hän heräsi ja hän oli yltäpäätä niin märkä, että kaikki vaatteet piti vaihtaa ja vaatteet, mitä hänellä oli päällä. Ja kaikki kivut ovat menneet. Sitten hän sanoi, hän oli Flenin sairaalla sen tähden, että hänellä oli toisessa munungaisessa tuumori, eli kasvi. Ja se oli viimeinen tarkastus ja leikkuupäivä annettiin, milloin se leikataan sitten. Ja nyt sisar sanoi, että Jumala teki ihmeen viime yönä, poistiko hän myöskin sen tuumorin sieltä. Ja sitten hän sanoi, mutta jos ne menevät leikkaamaan ennen kuin ne vielä kerran tarkastavat sen, jos ei siellä mitään olisikaan. Ja lohdutin häntä, että kyllä varmaan ne vielä tekevät kokeita, eivät ne veistä anna ennen kuin ne varmistuvat vielä siitä. Ja niin leikkuupäivä koitti ja hän meni Flenin sairaalaan ja sitten tarkastettiin hänet ja ylilääkäri tuli hänen sänkynsä laidalle tuon kokeiden jälkeen, mitä sillä sitten suoritettiinkin ja istahtaa siihen ja sanoo, että kuulkaapas nyt, Maija. Nyt on ollut korkein asialla. Teidän munungaisen ovat täysin terveet, sillä ei ole minkäänlaista kasvainta. Aamen, halleluja. No niin. Seurakunta oli jälleen koolla ja rukoili. Ja Jumala kuuli rukouksen. Nyt kun henkilöt, jotka ovat kokeneet parantumisen, olen kysynyt heiltä, ovatko he nyt onnellisia, kun Jumala on koskettanut heitä? No totta kai, se on turha kysymys. Sitten olen kuitenkin heille jatkanut näin, että katsokaas, koska Jumala on koskettanut teitä, niin hän on luvannut vielä enemmän tässä sanassaan kuin vain, että hän parantaa teidän fyysisen sairautenne. Täällä sanotaan, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Siinä on kokemus. Silloin kun Jumala koskettaa tällä tavalla, niin Jumalan sanassa on ihmeellisesti kytketty juuri tähän kohtaan se, että Jumala myöskin antaa tuossa tilanteessa synnit anteeksi. Mutta siihen on ehto. Koko parantumisella on ehto. Ja sitä ei monet huomaa, sillä 16 jae, jota en ole vielä lukenut, se jatkuu tässä. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Siis mitä tapahtuu? Henkilö, joka kutsuu luoksensa seurakunnan vanhimmat tai pastorin, niin hänen tulee tehdä tiliä Jumalan kanssa. Onko jotakin syntiä tunnustamatta? Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Miksi? Jotta parantuisitte. On ehto. Joka kerta, kun kutsutaan minutkin jonkun sairaan vuoteen viereen, luen tämän tekstin, tämän 16 jakeekin Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Ja Jumala on halukas tekemään jotakin. Mutta me emme voi koskaan pakoittaa Jumalaa. Jumala tekee ihmeitä joskus jopa vasten tahtoaankin. Kerron erään tapauksen. Minä sain kohdata pelastuksen kaukana Australiassa. Ensimmäisen kerran kuulin voimallisesti Jumalasta todistuksen muodossa toista kilometriä maan alla. Harvinainen paikka, että sielläkin joku todistaa. Mutta niin vain oli. Australiassa, kun olin eräillä kesäjuhlilla, jossa eri puolilta tyyntä valtamerta sekä myöskin Australiasta eri puolilta tuli sitten sanan julistajia, jotka kertoivat kokemuksiaan. Ja eräs sanan julistaja tuli Western Australiasta. Ja hän kertoi tapauksen, joka oli hyvin traaginen, ja hän nimenomaan kertoi sen siksi, että saarnaajatkin saattavat tehdä joskus hyvin ajattelemattomasti. Tekin olette kuulleet, ja olette varmaan tämänkin päivän tai eilisen, missä lehdessä hengellisiä ilmoituksia on, että pyhä henki parantaa ja niin edelleen. Etukäteen jo tiedetään, että näin tapahtuu. Minä olen hyvin skeptinen tällaisiin ilmoituksiin. Ja miten siellä suoritetaan sitten kaikki. No niin, minä kerron teille. Saarnaaja nousi kertomaan tapausta seurakunnastaan. Siellä oli 20 vuotta aikaisemmin seurakunnassamme ollut nuori äiti, joka sai lapsen, poikavauvan, ja poikavauva sairastui. Lääkärit eivät saaneet mitään tälle poikavauvalle, vaan hän oli menehtymäisillään. Ja äiti tarttui viimeiseen mahdollisuuteen, kutsui sitten seurakunnan vanhimmat ja saarnaajan, että he voitelisivat pienen vauvan ja rukoilisivat hänen puolestaan. Ja niin tapahtui. Seurakunnan vanhimmat menivät, sekä saarnaaja meni paikalle, ja he voitelivat pienen vauvan öljyllä. Ja siinä saarnaaja sitten esittää, jos Herra sinun tahtosi on, niin tapahtukoon. Ei niin kuin me tahdomme, vaan niin kuin sinä. Silloin äiti pomppasi sitä sivulta ylös ja ei noin. Ei noin, vaan Jumalan on parannettava minun poikani.
tiedättekö?
Jumala paransi. Poika tervehtyi ja kasvoi ja varttui. 20 vuotta tasan tuosta tapahtumasta. Äiti joutui olemaan todistajana, kun hänen poikansa hirtettiin rikollisena. Nyt vain kysyn, kannattaako ja tuleeko pakottaa Jumalaa tekemään mitään? Sillä Jumala tietää, mitä hän tekee. Ja koskaan ei sairaan, ei minkään tapauksen kohdalla kenenkään tulisi pakottaa Pyhää Henkeä tai Jumalaa tekemään jotakin, vaan Herra, jos se on sinun tahtosi, tapahtukoon. Meidän tulisi ottaa oppia siitä, mitä Jeesus Getsemaanen taistelussa rukoili. No niin, olisiko ollut parempi? No se on tyhmä kysymys. Jos Jumala olisi ottanut tämän pienen vauvan pois, ihan vauvana. Vai nyt sitten 20 vuotta sen jälkeen rikollisena hän joutui jättämään tämän maailman? Kyllä. No niin, sitten mä otan erään tapauksen Ruotsista, jossa työskentelin 4 vuotta. Siellä oli tällaisia ihmisiä, jotka nimittivät itseään naturleekkare. Ja niitä on täällä Suomessakin. Ja naturleekkarit yleensä ovat käyneet nyt oppiinsa täällä Saksassa. Ja kun kysyin tältä naturleekkarilta, että mitä siellä tapahtuu siellä Saksassa, kun hän kävi aika ajoin sitten kursseilla, jatko-opinnoilla, niin tästä vain teille vihjeeksi se, kun te menette parantajien luokse, mikä minkin terapeutin luokse menette. Ottakaa selvää, mikä on hänen todellinen taustansa. Tämä henkilö kertoi, että ensimmäinen vuorokausi, kun he kokoontuvat eri puolilta Eurooppaa, ensimmäinen vuorokausi menee kaiken asioiden selvittämiseen, kun siellä on valtavat demonihenget, joista pitää ajaa demoneja ulos näistä naturleikkaa, eli luonnonlääkäreistä. Ennen kuin saadaan tuo porukka rauhoittumaan, vasta seuraavana päivänä päästään luennoimaan. Ja nyt tällaisten ihmisten käsiin moni antaa itsensä. Niin kuin eräänä iltana kerroin täällä, kun eräs henkilö meni teosofin luo, niin välittömästi meni usko. Ja myöskin demonit tulivat häneen asumaan. Ja siellä edelleenkin, tänä päivänäkin tämä sama nuori mies taistelee näiden asioiden kanssa. Mitä naturleekkarit tekevät sitten? Siellä saattaa olla monenlaisia diagnooseja antavat ihmisten sairauksista, niin kuin tunsin tämänkin henkilön, joka nyt luotettavasti puhui näitä asioita, niin hän eräänä päivänä tuli luokseni ja sanoi, nyt on tapahtumassa sellaista, jota hän vain joutuu sinulle mainitsemaan. Hänen luonaan kävi eräs henkilö, jonka minä tunnen, ja hänellä on nyt syöpä. Hän oli erikoistunut tällaiseen silmädiagnoosiin, ja hän silmistä pystyi näkemään, mikä sairaus häntä vaivasi. Nyt kysyin häneltä, että mainitsiko hän tälle potilaalle, että hänessä on syöpä. Ei, mä täällä koskaan mene sellaista tekemään. Sillä ne diagnoosit, joita teet, ne ovat epäluotettavia. Se voi olla varma siitä ja niin edelleen. Ja vuosia jälkeenpäin, kun olen ollut tämän henkilön kanssa tekemisissä, jolla on ollut tämä hänen mielensä mukaan syöpä, ei minkäänlaista sellaista ole ollutkaan. Näin nämä luonnonlääkärit pystyvät antamaan tällaisia vääriä diagnooseja ja saattavat aiheuttaa ihmisille valtavia henkisiä ongelmia ja paineita. Siksi tutkikaa tarkoin, kenen terapeutin alle menette parannettavaksi tai rukoiltavaksi, olkoon hän sitten saarnamies, pastori, mikä tahansa, niin tutkikaa tarkoin, kuka on kysymyksessä. Onko hän Jumalan lähettämä, niin kuin Jeesus lähetti 70 opetuslasta ja ensiksi 12 ja sitten 70. Ja henget olivat alamaisia ja he paransivat sairaita ja eivät ulos riivaa ja niin edelleen. No niin, ystävät, nyt saatte tehdä kysymyksiä. Täällä jo tuli esille, että ei mene perille. Ei ole tarkoituskaan, että kaikki menisi perille, mutta nyt saatte tehdä kysymyksiä. Hetkinen, olenko maininnut yhtään seurakuntaa tässä? Ei. Minähän... Ei. Nyt saattaa olla, että väärin käsitys tulee selvästäkin puheesta. Minähän sanoin täällä, että en tee tyhjäksi, etteikö Jumala voi parantaa. Niin. Ja tämä on tällainen kollektiivinen ajatus. Enkä missään nimessä tee tyhjäksi, vaan toin esimerkkejä. No niin, kysymyksiä. Minkä? Ei. Joo, kyllä kuulin. Joo. Ei, koska Raamatussa mainitaan, että Jumala jakaa myöskin armolahjoja henkensä kautta niin kuin tahtoo. Ja armolahjahan saattaa muillekin olla kuin seurakunnan pastoreille tai vanhimmille. Eikä seurakunnan vanhimmalla tässä Jaakobin kirjassa sanota, että heillä olisi terveeksi tekemisen armolahja, vaan rukous. Rukous pelastaa sairaan. Tässä ei puhuta armolahjasta mitään. On armolahjat ja rukouksen kautta parantumia ihmeitä. Kyllä, kyllä. Kuka lyö ihmisen sairauksia? Jumalako? Aivan, kyllä. Mutta kuka lyö ihmisen sairauksia? No niin, voitaisiin tätä teologista keskustelua, eli tämä ei ole teologinen keskustelu, tämä on mielipidekeskustelu. Aivan. Ja tässä ei ole mitään logiikkaa siinä mielessä, että Jeesus, joka oli esimerkki, hän sanoi, että olkaa minun seuraajiani. Hän nimenomaan siellä Getsemaanen puutarhassa sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mitä Isä meidän rukouksessa on myöskin. Siellä myöskin pyydetään, että Jumalan tahtoa tapahtuu. Ole hyvä. Aivan. No niin, no, Joo, annetaan muillekin puheenvuoro. Tässä on nyt kysymys vain siitä, että nyt Jaakob puhuu sitten aivan omiaan, kun hän pyytää näin tekemään. Niin, Jaakobhan nyt puhuu silloin aivan omiaan, kun hän sanoo näin, että jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Ja jos joku on hyvillä mieli, hän laulakoon kiitosvirsiä. Joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. No niin, ei se haittaa. Oliko kysymyksiä? Siellä ole hyvä. Kyllä. No niin. Mä Katrin Kuhlmannista voi sanoa yhden sanan vain. Hänellä on kirja, jonka hän on kirjoittanut, on tietysti muitakin kirjoja. Niin hän sanoo tuolla kirjan lehdillä, joka on nyt ihmisten luettavissa. Hän sanoo, että hän joka askeleella kuolee itselleen 1000 kertaa. Pitääkö se paikkaansa? Ei. Ei alkuunkaan. Mahdotonta. Ja ihmiselle tällaista luettavaa annetaan. Että ihminen voi joka askeleella kuolla itselleen 1000 kertaa. Hypoteesi, ole hyvä. No niin, olkaa kysymyksiä. Se on hyvä, että on mielipiteitä. Se on hyvä, että on mielipiteitä, ei se haittaa ollenkaan. Ihan vapaasti vain. Katrin Kuhlmannin. No tämä vastaa siihen, että minä en usko, että ihminen pystyy joka askeleella 1000 kertaa kuolemaan. Ja jos hän olisi totuudenmukaisesti tässä kirjoittanut, hän pystyisi tekemään totuudenmukaisia tekojakin. Siellä, ole hyvä. Sinä. Joo, ja täällä alussahan mainittiin, Herra, Herra, sinun nimessäsi me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, sinun nimessä teimme monia voimallisia tekoja. Siis älkää antako eksyttää itseänne sillä, että joku tulee Herran nimessä, vaan olkaa silloinkin kriittisiä, tutkikaa, ovatko heidän tekonsa Jumalasta vai jostakin muusta lähteestä. Ja lisää kysymyksiä. Ole hyvä. Joo. Täällä mainittiin jo tämä yksi. Elleivät he pysy laissa ja todistuksessa, ei heillä aamunkoittoa ole. Sanotaan Jeremian kirjassa. Ja Jeesus sanoo, että hedelmistä heidät tunnetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että he pyrkivät ojentamaan elämänsä Jeesuksen jalanjälkiin. Jeesus sanoo, että olkaa minun seuraajani. Joo. Ei. Silloin täytyy, jos veli, olepa hyvä. Jos ihmettelee tätä, niin silloin pitää tutkia Raamattua, mitä Jeesus sanoo ja mitä hänen apostolinsa kirjoittavat. Se on totta. Se on vanha kirja, silloin se on 1500 ennen ajanlaskuamme jo alkanut syntymään. Se on totta, että se on vanha kirja. Siitä huolimatta se on ajankohtainen tänä päivänä. Lisää kysymyksiä.
No niin, minäpä otan erään lausunnon Kurt Kochilta. Hän kertoi saavansa 4 viikon välein öisin ankaria kohtauksia aina juuri täydenkuun aikaan. Lääkärit hoitivat häntä epileptiapotilaana, mutta hoito ei tuottanut minkäänlaista tulosta. Nuorta miestä ei kuitenkaan painanut vain outo sairaus, vaan myös se, ettei hän kyennyt uskomaan eikä rukoilemaan. Käymämme pitkän keskustelun aikana ilmeni, että hänen äitinsä ja isoäitinsä olivat tietäjiä. Heidän kaltaisiaan taikuuden harjoittajia kutsutaan Etelä-Amerikassa Brussoiksi. Nimi saattaa olla samaa juurta kuin Saksan on niin edelleen ja niin edelleen, joka tarkoittaa maagisen loihtimisen tapahtumaa. Kysyttyäni nuorelta mieheltä lisää asiasta sai selville, että hänet oli kerran lapsena parannettu loitsun avulla. Siis paraneminen tapahtui. Ja nyt Kurt Koch, kun on näitä tutkinut, niin saarnamiehet, jotka Kristuksen nimessä saarnasivat, kuten Branham, Tommy Hicksun, muut, T.L. Osbornit, hän sanoi, että he ovat meduimistejä. Mistä syystä, miten hän tämän pystyi sanomaan? Hän näki heidän tekonsa. Hän tunsi heidät. Hän tiesi, mitä Raamattu sanoo. Ja siksi, kun painotuotteena vielä tuodaan meille esille henkilön todistus, joka 40 vuotta tutki näitä, niin olen taipuvainen uskomaan, että hän tiesi jotakin, mitä hän kirjoitti. Ja nyt ei ole kysymys ollenkaan, että meidän seurakunnan teologi oli kysymyksessä, vaan oli luterilainen teologi. No niin, oliko asiallisia kysymyksiä? Siellä, ole hyvä. Kyllä. On. Ja silloin menkää niiden, jotka tunnette. Älkää menkö sellaisten parantavaksi eikä terapioiden luokse, joita ette tunne. Sillä Mikkelissä on niin voimakas kokemus, nuori mies, jotka olivat uudesti syntyneitä. Mä voin sanoa, että he kuuluivat vapaakirkkoon. Usko meni sen tien, kun he kävivät teosofilla. He eivät tienneet, että se on teosofia. No niin, asiallista keskustelua. Joo. No niin, se on totta, että homeopaattisina lääkkeinä kulkeutuu ihmisten käsiin sellaista, jolla ei ole mitään muuta kuin lasepovaikutus. Ja nyt kun joku menette terveyskauppaan, varmaan Suomessakin löytyy sellaisia terveyskauppoja, jossa löydätte kanttisia purkkeja, ruskeita purkkeja, jossa lukee D0.0008. tai 6, niin voitte vain arvata, että siellä ei ole mitään, mutta se on rituaaleilla tehtyä lääkettä. Ja juuri naturleekkaret tietävät, miten näitä tehdään. Siellä on omat maagiset rajat ja rituaalit, millä tavalla näitä lääkkeitä valmistetaan. Ja kun te yhden tabletin otatte tällaista D0.0006 tai 8, niin samalla te otatte siinä lirauksen sitten ihmisen virtsaa. Sillä ei ole mitään merkitystä niillä lääkkeillä. Mutta se on maagisesti tehty. Ja kyllähän kalkkitableteillakin on vaikutuksensa, kun ne annetaan lääkkeenä. Niin. Kuinka? Ei ole täällä mainittu yhtään sellaista. No niin, no sieltä tuli. Ole hyvä. Okei, tämä meni hiukan sivuun. Olihan tässä juuri tästä rukouksen kuulemisesta ja sen seurauksista sitten. No niin, kysymyksiä. No, se mitä voisin sanoa tähän, niin Reinikainenhan ei hyväksy myöskään manipulointia. Reinikainen ei hyväksy hierontaakaan edes. Pekka Reinikainen. Niin. Ja hän on nyt ääritapaus, että hän ei hyväksy mitään tällaista. Se on hänen ajatuksensa, mutta me tiedämme, että hieronnalla saadaan valtavasti hyviä tuloksia aikaan. Ja mitä tulee sitten vyöhyketerapiaan tai suunterapiaan, niin lääketiede on puolitiessä jossakin siellä, että se hyväksyisi nämä meridiaanit, mitä ihmisen kehossa kulkee. Ja nämähän johtuu siitä, että ne pakkautuu nyt jalkapohjia, sieltä löydetään sitten hermopäätteet ja pisteet, joita nyt sitten ärsytetään, ja niin määrätty elin alkaa sitten enempi toimimaan ja niin edelleen. Ja monet ovat saaneet erittäin hyviä tuloksia tästä, mutta niin kuin mainitsin, Reinikainen on nyt tällainen ääripää, että hän ei hyväksy mitään. Joo. Joo, niin kuin täällä tuli vain esille. Joo, kyllä. En usko, sillä koululääketiedekin alkaa yhä enemmän menemään siihen, sille kannalle, että siinä on mahdollisuuksia. Ei, vaan sielläkin osa, ja ehkä sillä nimellä suurin osa on humpuukia. Siinäpä. On totta, ja siksi minäkään en voi täältä missään nimessä, koska homeoterapian piirihän kuuluu satoja eri terapiamuotoja. Ei missään nimessä meidän hallitsisikaan erästä sitä aluetta, enkä ole niin paljon siihen suuntautunutkaan, muuta kuin osaan vain tai alueita hiukan ole rääpäissyt ja tiedän jonkun verran niistä alueista. Ei. Vaan siellä on osa on ihan tervettä, mutta sinne on ujuttautunut myöskin sellaista porukkaa, joka tekee. Joo, se on totta. Joo. Ja siksihän meidän pitäisikin olla, että emme usko mihinkään suinpäin. Emme mitään mollaa huuhaaksi, vaan kriittisesti suhtaudumme kaikkeen. Se on se terve linja. Aamen, veli. Kyllä, se on totta. Ja siihen minä uskon ihan vakaasti. Eipä tietenkään, mutta jos luvataan, että Jumala kiroaa sellaisen ihmisen, joka on sairas, niin se ei pidä taas paikkaansa. Se on menestysteologia, joka on noussut jostakin syvyydestä. Silloinhan kaikki paras, sillä Jumala on kaikki valtias. Jumala on kaikki valtias. Kukaan ei voi pidättää Jumalan käden kosketusta, jos Jumala haluaisi. Mutta Jumala ei paranna kaikkia. Ole hyvä. Kyllä. Kyllä. Joo. Joo, siinä on paljon enempi itua kuin tässä edessä puheessa. Aivan. Kyllä, kyllä. Okei, okei, ei mitään hämminkiä. No niin, lisää kysymyksiä tai kommentteja, miten vain. Meillä on vielä aikaa täällä. Ole hyvä. No siinä oli, että fyysinen sairaushan paranee useimmiten, mutta sitten tulee depressio tai nämä tulevat tilalle ja silloin olemme tekemisissä sellaisen henkilön kanssa, joka on ollut tekemisissä henkimaailmojen kanssa, tai demonien kanssa tai riivaajahenkien kanssa, okkultismin tai taikuuden kanssa. Se perustuu siihen, että saatana voi parantaa, koska hän on lyönyt sairaudenkin. Hän myöskin pystyy parantamaan. Ei ainoastaan Jumala, vaan myöskin saatana pystyy parantamaan ihmisiä. Joo, kyllä. Kyllä. Kyllä sekin. Joo. Mutta useimmiten tämän, jos on tällainen henkilö kysymyksiä, joka on ollut taikuuden kanssa tekemisissä, niin se tulee välittömästi tämä henkinen sairaus tilalle, kun fyysinen sairaus on parantunut. Näistä on juuri kokemuksia tuhansia. Ja kun he ovat tunnustaneet syntinsä, niin Jumala on ottanut pois tämän henkisen sairauden, mutta on voinut ottaa myöskin pois fyysisen sairauden. Mutta se on palautunut monissa tapauksissa, niin kuin Kurt Koch kertoo. Niin mahdollisesti. Oliko pari vuotta sitten, niin Suomessa tehtiin hyvin mielenkiintoinen tunnustus, jolle nostan hattua, ja se oli ristinvoitossa oli tämä kirjoitus. Siellä oli nuori pariskunta, vain mies parantunut, ja jäljestäpäin hän sitten sanoi, että tämä ei ollut Jumalasta tämä paraneminen.